Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Helmikuun lopulla Yle Uutiset kertoi ISIS-taistelija Jonin tarinan. Kantasuomalainen yksinäinen poika, joka löysi netistä kotinsa, löysi islamin, ystäviä, kääntyi ja lähti taistelijaksi. Nuorten radikalisoituminen on Suomenkin asia. Tässä ajantasassa me käymme nuoret radikalisoituneet Suomessa ja Ruotsissa seminaarissa, jota pidetään parhaillaan Espoossa. Puolen jälkeen puhutaan tulevaisuuden vanhusten hoidosta ja koulutetun työvoiman riittävyydestä. Lisäksi tapaamme koulukoutsin. Koutsi valmentaa, mutta mitä valmentaa koulukoutsi? Ihan ensiksi kysymme, missä olit, presidentti Putin? Reilun viikon poissa julkisuudesta ollut Venäjän presidentti Vladimir Putin on siis näyttäytynyt tiedotusvälineille. Putin ilmantui lehdistön eteen tiedotustilaisuudessa Pietarissa tavattuaan Kirgisian presidentin. Nyt puhelimessa on vanhempi tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi tätä tapausta on seurattu herkeämättä tässä nykyisessä poliittisesti jännitteisessä ilmapiirissä? Miksi haluamme tietää, missä Putin on? Miksi haluamme tietää sen koko ajan?
No itse asiassa juuri tuosta kysymyksessä jo varmaan vastasitkin siihen. Eli nimenomaan sen takia, että tämä yleinen poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä Moskovassa on hyvin tällainen hermostunut. Ja tämä kaikki tietysti alkoi silloin, kun Boris Nemtsov murhattiin 27. päivä helmikuuta, jonka jälkeen sitten on tapahtunut seuraavaa. Ensin Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov kommentoi tätä pääepäiltyä hyvin positiivisesti, kommentoi Zaur Dudajev ja otti kantaa Zaur Dudajevin puolesta ja sanoi, että hän on erittäin kunnioitettava henkilö siitä huolimatta, että onkin murhannut Nemtsovin. Ja sen jälkeen ainakin venäläinen lehdistö on alkanut pohtimaan, että onko tässä nyt tällaista jotain klaanisotaa menellä Kremlissä. Miten Ramzan Kadyrov näin itsenäisesti kommentoi ja otti kantaa, eikä odottanut tavallaan ohjeita valtiojohdolta, jonka jälkeen sitten Putin katosi. Ja tästä varmasti tämä hämmennys johtuu.
Pidätkö erikoisena tätä 10 päivän katoamista?
No sinällään siinä ei tietysti ole mitään ihmeellistä. Toki Putin ei joka päivä käy ilmoittautumassa julkisuudessa, että olen yhä täällä. Mutta että tietysti tämä kertoo tai piirtää hyvin karua kuvaa Venäjän epädemokraattisuudesta ja siitä, että valta todella on henkilöitynyt yhteen ihmiseen. Tulee mieleen juuri syyskuussa, kun presidentin hallinnon varajohtaja Vyacheslav Volodin totesi vain, että ilman Putinia ei ole Venäjää, ja tältähän se nyt tosiaan näyttää.
No kertooko tämä myös siitä, että meidän mielestä on turvallisempaa nähdä Putin joka päivä kuin se, että hän on kadoksissa? Vähän tämmöisestä niin kuin meidän suhtautumisesta siihen suuntaan ja siitä, että pidämme häntä vähän tämmöisenä arvaamattomana kenties.
Niin, en tiedä, että luulen, että jollain tavalla niin kuin Putin nähdään tavallaan Venäjän vallan takuumiehenä ja todella sitten oltaisiin niin kuin täysin hämmennyksessä, että mitä tapahtuisi, jos Putin tosiaan olisi estynyt hoitamasta virkaansa ja kuka silloin olisi vallassa ja mitä sitten tapahtuisi. Ja toiseksi tämä tietysti kertoo siitä, että ehkä Kremlin tiedotukseen ei luoteta, että jotenkin tällaiset niin kuin salaliittoteoriat heti saavat paljon kannatusta sekä Venäjällä että ulkomailla, että ei uskota, että Kremlin edustajat kertovat totuuden siitä, että kaikki on hyvin ja Putin vain ei ole julkisuudessa. Tässä ehkä tässä tulee vähän semmoisia Neuvostoliiton kaikuja tavallaan, että muistelemme tätä Neuvostoliiton salamyhkäisyyttä.
Tässähän ehdittiin jo huhuta, että hän olisi saanut lapsen tai sairastunut ja oli erilaisia nettipiloja siitä, että mitä kaikkea Putinille on tapahtunut. Toivoiko presidentti Putin tällaista rumpaa? Hän on nyt kommentoinut, että ilman huhupuheita olisi tylsää, mutta toivoiko hän tällaista?
No en usko tosiaan, että kyllähän hän nimenomaan on koko valtakautensa painottanut tällaista vakautta ja niin kuin sitä, että hän on itse tällainen hyvin voimakas ja viriili ja nuorekas kuusikymppinen, että hän ei varmasti missään nimessä ole halunnut luoda tällaista epävarmaa mahdollisesti sairasta kuvaa itsestänsä, että kyllä hänen nämä imago perustuu aivan muille asioille, että ehdottomasti luulen, että varmasti jotain syytä on ollut, että miksi hän ei ole voinut olla julkisuudessa, että tämä ei missään nimessä ole niin kuin hänen etujensa tai imagon rakennuksen mukaista laisinkaan.
No imagorakennukselle ei ilmeisestikään olisi kauhean, ei ollut myöskään imartelevaa se, että AFPn toimittaja kuvaili Putinin näyttäneen nyt hieman kalpealta, kun hän oli lopulta tiedotustilaisuudessa tänään. Heti kiinnitettiin tähänkin huomiota.
Niin, että tämä ehkä sitten vähän saattaisi niin kuin heijastella sitä epäilystä, että mahdollisesti niin kuin jotain tämän terveydentilan kanssa on ongelmia. Ja Putin tietysti yrittää suhtautua tähän asiaan huumorilla ja vähätellä sen asian pois, mutta epäilys ehkä on jäänyt kuitenkin.
No kuten siis sanon jo, niin kaikenlaisia huhuja ehti jo lähteä liikkeelle. Sinikukkasaari, miksi Kreml ei katkaissut niitä huhuja?
No ehkä enemmänkin niin, että ei kannata kommentoida, koska ehkä sitten vaan tulee lisää spekulaatiota. Ja osahan näistä oli ihan älyttömiä, että en usko, että kannattaakaan lähteä niin kuin kommentoimaan jotain kauneusleikkaushuhuja tai muuta. Että tuskinpa niin kuin näin jännitteiseen aikaan nyt Putin yhtäkkiä olisi lähtenyt leikkauttamaan kasvojansa. Että kyllä se on ehkä parempi olla kommentoimatta tällaisia huhuja, mitä tulee näihin lapsihuhuihin ja muihin, niin niihin on varmaan vaikea ottaa kantaa ilman, että jotain väännöksiä siitä sitten kantautuu, että ymmärrän kyllä hyvin.
Jossain kohtaa vaikeammin ne todella on kultaa. Kiitos, kiitos vanhempi tutkija Sinikukkasaari.
Selvä, kiitoksia.
Sitten liikennetiedote Pohjois-Pohjanmaalle. Tämä koskee erikoiskuljetusta, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Ja erikoiskuljetus on lähtenyt kello 14 liikkeelle Raahesta ja kulkee Pyhäjoelle. Tie 8, Raahe, Pyhäjoki. Kuljetuksen arvellaan olevan perillä kello 16 mennessä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämä kuljetus kulkee tiellä 8, Raahe, Pyhäjoki. Sen korkeus on, tämä erikoiskuljetuksen korkeus on 7,2 metriä ja kuljetus on lähtenyt liikkeelle kello 14 ja sen arvellaan olevan perillä kello 16. Irakin ja Syyrian alueella käynnissä oleva aseellinen konflikti on houkutellut Suomestakin useita lähtiöitä. Espoossa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa on parhaillaan menossa seminaari, jossa käsitellään nuorten radikalisoitumista Suomessa ja Ruotsissa. Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalismin ennaltaehkäisytyö ja sota-alueelta palaavien kohtaaminen ovat tapahtuman puheenaiheena ja tapahtuman tähdeksi on kutsuttu Ruotsista väkivaltaisen radikalismin torjumisen kansallinen koordinaattori Mona Sahlin. Nyt lähdemme Espoon saariston. Siellä on myös Mira Stenström.
Jag heter, som ni kanske då vet, Mona Sahlin. Jag har varit politiker i Sverige typ 40 år. Jag har varit ledare för Socialdemokraterna i Sverige. Nu är jag då sedan nästan ett år tillbaka. Jag ska säga hela titeln, för den är ganska viktig, men jag ska bara säga den en gång. Jag är nationell samordnare för att värna demokrati.
Hän oli Hanasaaren seminaarin pääpuhuja Mona Sahlin, joka vierailee täällä Hanasaaressa Ruotsin radikalismin torjumisen kansallisen koordinaattorin roolissa. Hän aloitti Hanasaaressa puheenvuoronsa puolisen tuntia sitten ja hänen aiheenaan on, kuinka ehkäisemme väkivaltaa ihannoivaa ekstremismiä. Tuon ekstremismin voisi suomentaa, että väkivallalla uhataan tai väkivaltaa tehdään johonkin aatemaailmaa, jotain aatemaailmaa perustellen. Seminaari on ollut käynnissä yhdestä lähtien eli noin tunnin ja täydelle salille. Täällä puhutaan erilaisia puheenvuoroja, on pitkä liuta tämän päivän aikana kello 16 mennessä luvassa. Noissa alkupuheenvuoroissa painotettiin, että nuorten radikalisoituminen ei liity vain islamiin, vaan myös muuhun radikalisoitumiseen, ja sitä on tuota radikalisoitumista ehditty pohtia alkupuheenvuoroissa, ja todettiin, että päivän teema on vaikea. Täällä esitettiin myös mielenkiintoinen kalvo, millainen väkivaltainen ekstremismi Suomea uhkaa, ja tuo on uhka-arvio syksyltä 2014, ja tuossa kalvossa sanottiin, että arjen turvallisuuteen vaikuttavat eniten pääosin uusnatsien ja skinheadien tekemät väkivaltarikokset, suurimman terrorismin uhkan muodostavat väkivaltaisen ääri-islamin kannattajat. Mona Sahlin lopettelee tuota omaa puheenvuoroaan, ja seuraavaksi vuorossa on Helsingin poliisista Jari Taponen, ylikomisario, ja hän puhuu uskonnollisesta radikalisoitumisesta. Ja täällä tosiaan puhujia ja keskustelijoita on monta, ja tapasin ennen tilaisuuden alkua, hetkinen tilaisuuden alkua, kaksi seminaarin osallistujaa, Nuoret muslimit ry:n tiedottajan Hundera Assefania, tuon ylikomisario Jari Taposin Helsingin poliisista. Heidän kanssaan keskustelin radikalisoitumisesta ja myös siitä, kuinka väkivallan ihannointia voidaan ylipäätänsä estää. Mennään kuulemaan tuo keskustelu. Yle uutisoi eilen, että Suomen muslimit ovat alkaneet tehdä työtä uskonnollisen ääriajattelun ehkäisemiseksi. Esimerkiksi Helsingin islamilainen yhdyskunta on alkanut järjestää radikalisoitumista ja terrorismia käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Avainasemassa on maltillinen islamin opetus sekä nuorisotyö. Tiedottaja Hundera Assefa Nuoret muslimit-yhdistyksestä, teillä tehdään nuorten parissa tällaista ruohonjuuritason työtä. Miltä tuollaiset lääkkeet kuulostavat? Keskustelutilaisuudet tai maltillinen islamin opetus, nuorisotyö, kuinka hyvin ne purevat radikalisoitumista vastaan?
Joo, kiitos paljon. Mun mielestä tuossa artikkelissa ehdottomasti tuotiin esiin paljon hyviä pointteja. Me tehdään, niin kuin mainitsit, nuorisotyötä Numussa, ja sen lisäksi islamin opetus. Siinä puhuttiin maltillisesta islamista, mutta mä pikemminkin puhuisin islamin opetuksesta, koska silloin jos me puhutaan maltillisesta islamista, niin se tarkoittaa, että ikään kuin islamin opetus olisi jotenkin sitten ei-maltillista. Mutta hyviä pointteja siinä tuotiin esiin, ja mä puollan just islamin uskonnon opetusta ja nuorisotyön tärkeyttä, ja nostan niitä esiin myös omalta osaltani.
Ne purevat lääkkeinä siihen, jos jollakin on merkkejä siitä, että aikoo radikalisoitua?
No joo, kyllä ehdottomasti. Samalla mä halusin kuitenkin sanoa, että on hyvin tärkeää, että me analysoidaan ja identifioidaan kaikki ne tekijät, jotka mahdollisesti saattaisi olla osa tuota syitä jonkun nuoren henkilön tai vanhemmankin henkilön radikalisoitumisessa, koska jos me ei analysoida näitä tekijöitä, niin sitten meidän on hyvin vaikea ennaltaehkäistä. Ja tietysti jokaisen henkilön nuoren tilanne on yksilöllinen, joten sekin pitää ottaa huomioon.
Analysoidaan ihan hetken kuluttua noita syitä, mikä radikalisoitumiseen johtaa, mutta kysytään tässä välissä Jari Taponen, ylikomisario Helsingin poliisista. Mitä sinä ajattelet näistä lääkkeistä, keskustelutilaisuuksista, islamin opetuksesta, nuorisotyöstä? Kuinka hyvin ne purevat siihen, jos joku aikoo radikalisoitua?
No kyllä tämä on sitä parasta toimintaa ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Mitä tuosta äsken mainittiin, niin tärkeintä on se, että tämä keskustelua käydään muslimiyhteisössä. Me tuossa reilu puoli vuotta sitten, kun viranomaisten ja Helsingissä toimivien moskeiden imamien ja yhdistysten puheenjohtajien kanssa tästä asiasta keskusteltiin, niin he toi esiin sen huolen, että tämä radikalisoituminen on yksi heidän sisäisistä ongelmistaan. Ja nyt kun näin tällaisella mediakampanjalla tai tuodaan ulos se, että näihin toimiin tartutaan itse, niin mä oon sitä mieltä, että se on kaikkein tehokkainta toimintaa.
Tuossa Hundera Assefa toi jo esille tämän, että pitäisi hieman katsoa näitä syitä, miksi joku radikalisoituu. Hundera Assefa, mikä käsitys teillä on? Mitkä syyt johtavat siihen radikalisoitumiseen? Mitä pitäisi katsoa tarkemmin?
No, tätä ei olla hirveästi tutkittu Suomessa, eikä ole minkäänlaisia empiirisiä todisteita, mutta sen ruohonjuuritason työn kautta tiettyjä laadullisia observaatioita on voinut tehdä. Ja se, minkä mä oon huomannut, että monella tämmöisellä vierastaistelijaksi lähtiellä on yhteistä se, että niillä ei ole kovin syvällinen islamin uskonnon tuntemus. Niin tämä on ehdottomasti, ja tämä sitten just viittaa siihen islamin opetuksen lisäämiseen. Ja myöskin se, että niillä on ehkä semmoinen voimaton tunne tunne, että ne ei pysty vaikuttamaan asioihin. Ne näkee tietynlaiset epäoikeudenmukaisuut maailmassa ja ne näkee, että monesti länsimaat ovat osa syytä tähän epäoikeudenmukaisuuteen. Joten mun mielestä tässä on sitten muillakin tahoilla vastuu, että tuodaan esiin näitä epäoikeudenmukaisuuksia. Esimerkiksi Suomen hallitus tuo esiin näitä epäoikeudenmukaisuuksia ja sanoo, että me ollaan näitä vastaan ja sillä tavalla sitten voimaannuttaa näitä nuoria. Sen lisäksi totta kai median uutisoinnilla on oma osansa. Se saattaa myös johtaa tietynlaiseen radikalisoitumiseen. Mutta mä sanoisin, että Suomessa meillä on vielä suhteellisen hyvä tilanne, että meillä ei ole tapahtunut semmoista, että esimerkiksi ollaan laitettu joitakin ihmisiä epäilyksen alle, joka saattaa sitten vielä enemmän radikalisoida niitä, jota on esimerkiksi tehty Iso-Britanniassa.
Minkälaisiin epäoikeudenmukaisuuksiin viittaat, kun sanoit tuossa, että kokevat epäoikeudenmukaisuutta?
Joo, no esimerkiksi just muslimimaihin hyökkääminen ja interventio muslimimaissa. Me nähtiin just Naton interventio Libyassa ja sitten niissä saattaa olla tiettyjä motiiveja, joita on ihan niin kuin eri mediatalotkin pohtineet, että mitkä tämmöiset motiivit saattaa olla. Mutta silloin kun näkee sen kärsimyksen, mitä niin kuin tavalliset muslimit, asukkaat näissä maissa tuntee ja näkee ja kokee, niin se saattaa nostaa tunteet pintaan jossakin nuorissa tai jossakin ihmisissä täällä ihan Suomessakin. Ja sitten ei enää ajatella järjellä, vaan ajatellaan hyvin emotionaalisesti ja tunteilla. Ja totta kai sitten silloin, kun on se islamilainen opetus tai islamin uskonnon opetus, niin sitten pystytään tasapainottamaan niitä tunteita järjellä. Ja tähän pitäisi pyrkiä.
Jari Taponen, mitä sinä olet tästä mieltä? Kuinka hyvin meillä tiedetään tämän radikalisoitumisen syyt ja se prosessi?
No, tuolle karkeasti voisi jakaa vaikka kahteen ryhmään, että synnyin muslimit, heidän tämä radikalisoitumisprosessi on voi olla hyvin pitkä ja siihen saattaa nimenomaan just liittyä tällaiset syyt, mitä äsken oli puhe, että voi olla, että on näköalottomuutta, voi olla jopa kouluttamattomuutta, voi olla vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaan tai integroitua. Tällaisia ongelmia saattaa löytyä taustalta ja sitten ja syrjintää ja kaltoinkohtelua sitten saattaa liittyä tällaiseen, joka sitten saattaa lähteä viedä tälle radikalisoitumisen polulle. Sittenhän meillä on Suomessa, niin kuin muuallakin maailmassa, on käännynnäisiä, muslimikäännynnäisiä, ja heillä saattaa olla se, näiden edellisten lisäksi, niin vielä saattaa olla tällaisia, niin kuin puhutaan pikaista radikalisoitumisesta, että voi olla internetmaailma, voi olla hyvin vahva heille, voi olla jopa niin kuin mielenterveysongelmiakin, jotka ajavat siihen, että tehdään päätös lähteä vaikka sitten taistelualueelle ja tällaisia meillä on, mutta mä luulen, että tässä on myöskin niin Suomessa asuvilla suomalaisilla on niin kuin silmien aukaisun paikka, että me täytyisi ymmärtää myöskin islamilaista kulttuuria ja kun me vaaditaan, että uskonnon harjoittajien täytyisi ymmärtää suomalaista kulttuuria, mutta se on myöskin päinvastoin, että tämmöinen yhteinen näkemisymmärrys niin auttaisi tämänkin asian ratkomisessa mennä paremmin.
Tuossa toitkin sen esille tämän internetmaailman. Sieltähän paljon esimerkiksi ISIS levittää sitä omaa sanomaansa ja netin kautta on helppo omaa sanomaansa levittää. Kuinka suuri auktoriteetti joku tällainen esimerkiksi islamin opetus tai nuorisotyö on sitä netin sanomaa vastaan?
Se on hyvin vahva, varsinkin jos siihen pääsee puuttumaan aikaisessa vaiheessa. Hyvin monesti silloin, kun joku henkilö on ikään kuin hurahtanut siihen propagandaan, niin siinä vaiheessa on hyvin vaikeaa pelkästään näiden opetuksen ja nuorisotyön kautta vaikuttaa, mutta sitten sit pitää olla monialainen lähestymistapa siihen, että pitää olla yhteistyötä viranomaisten kanssa ja niin edespäin, jotta näihin voitaisiin puuttua näihin lähtiöihin. Ja sen mä halusin kuitenkin vielä mainita, että me puhutaan kuitenkin melko pienestä ilmiöstä täällä Suomessa, ja on hyvin tärkeää myös ymmärtää nämä realiteetit. Puhutaan monesti 40, 50, 60 lähtiästä, mutta me ei tiedetä tasan tarkkaan, että mitä ne on mennyt sinne tekemään, kenen ryhmittymään ne on liittynyt ja niin edespäin. Joten tässäkin median vastuu on ensisijaisen tärkeää, että ne pyrkii mahdollisimman tarkasti saamaan tai uutisoimaan näistä luvuista ja myös tuomaan sen esille, että me ei välttämättä tiedetä, että mitä nämä henkilöt on mennyt tekemään.
Joo, samaa mieltä, että kyllä me puhutaan hyvin marginaali-ilmiöstä Suomessa ja jos puhutaan eurooppalaisella tasolla, niin toki se suhteutettuna muslimiväestöön kuulostaa suurelta, mutta sitten absoluuttisella lukuna 60 on aika pieni pieni luku, ja jos viitataan vielä siihen, että ei varmuudella tiedetä sitä, että mitä he siellä tekevät, niin tämä on tietysti yksi taas viranomaisten tehtävä pyrkii selvittämään, että mitä sillä sitten on tehty. Et jos on kyse rikoksesta, niin sitten tietysti rikos on oikeudellinen vastuu, mutta sitten voi hyvin olla, että on olla oltu humanitaarisessa avussa taikka sitten olla oltu sukulaisten luona avustamassa sukulaisia, ystäviä, ja nämä täytyisi kaikki sitten selvittää. Et ei, se lähti, ja jos puhutaan, tai sanotaan näin, että me ehkä pikkasen liikaa puhutaan tästä taistelualueelle matkustamisesta, että se luku 60 ei tarkoita sitä, että kaikki ovat siellä taistelemassa ja he ovat uhka palatessaan suomalaiselle yhteiskunnalle. Se asia ei ole näin. Mutta jotta tämä asia varmistuisi, niin totta kai me tarvitaan sitä tietoa, että mitä kukin on tehty, ja sitten pystytään kohdistamaan oikeat toimenpiteet. Muun muassa esimerkiksi tällä ankkuritoiminnan avulla sitä kautta viranomaiset voi varmistaa sen, mitä apua yksilö tarvitsee tai tukea tarvitsee. Ja sitä kautta sitten myös muslimiyhteisö itse on hyvä olla siinä läsnä, että he pystyvät omia toimintojaan kohdentamaan tai ottamaan heidät mukaisesti takaisin yhteisöön, mistä on lähtenytkin.
Eli tämä ankkuritoiminta, johon viittaa, niin on tällaista, mitä täällä Helsingissä on, eli monialainen tiimi. Siinä oli poliisi, oliko psykiatria ja vielä kolmas ihminen, niin haarukoi, ketkä ovat lähdössä tai ovat palaamassa?
Joo, tässä on tiimi, missä on poliisin lisäksi psykiatrisia sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Ja kun he saavat tietoa, että joku esimerkiksi vaikka on palannut taistelualueelta, niin pyritään kontaktoimaan häntä ja keskustelemaan hänen kanssaan, että millaisia kokemuksia hänellä siellä on. Ja sitä kautta sitten, jos on esimerkiksi huomataan, on radikalisoitunut, niin sitten täytyisi sellainen, tämä todennäköisesti jollain saattaa ollakin radikalisoitunut, niin sitten löydettäisiin hänelle sellainen keino, että pystyisi purkamaan nämä ajatukset ja löytämään kuin vaihtoehtoisen tavan toteuttaa radikaalia ajatuksia kuin esimerkiksi väkivalta. Että tässä pyritään sitten nimenomaan sitä väkivaltaa ennaltaehkäisemään, ei radikaalia ajatuksia. Niitähän voi kenelle tahansa olla fantasioita ja radikaalia, hyvinkin jyrkkiä ajatuksia.
Joo, ja nyt myös tuota valtakunnallisella tasolla ollaan lähdetty suunnittelemaan tämmöistä niin sanottua exit-ohjelmaa samantapaista kuin tämä ankkuritoiminta nimenomaan niin sanotulle radikaali-islam tai väkivaltaiselle radikaali-islam-ilmiölle. Ja mä oon erittäin iloinen siitä, että sisäministeriössä ollaan otettu yhteyttä islamilaiseen yhteisöön täällä Suomessa, yhdyskuntiin ja järjestöihin ihan suunnitteluvaiheessa, koska se on hyvin tärkeää, että tämmöinen mahdollinen ohjelma tulevaisuudessa ei aiheuta mitään ristiriitaa islamilaisessa yhteisössä sillä tavalla, että sitä ei olla suunniteltu, että se kohdennettaisiin niin kuin yhteisön jäsenin oikealla tavalla. Ja erittäin samaa mieltä Jarin kanssa siitä, että nimenomaan väkivaltainen ekstremismi on se, johon halutaan puuttua. Eikä niinkään ajattelumaailmoihin. Ja tämä on se valitettava tosiseikka, mihin joissakin maissa, EU-maissa ollaan menty. Ja jos me aletaan kontrolloida ihmisajatusta, niin siinä vaiheessa se on hyvin, hyvin fasistista se lähestymistapa.
Täällä tänään Hanasaaressa puhutaan radikalisoitumisesta ja näiden sota-alueilta palaavien ihmisten auttamisesta, heidän kohtaamisesta, ja te molemmat olette mukana tässä tänään seminaarikeskustelussa. Nuoret muslimit ry:n tiedottaja Hundera Assefa ja Helsingin poliisista ylikomisario Jari Taponen. Minkälaista viestiä aiotte nyt viedä tänään kuulijoille eteenpäin?
No varmasti se että tämä tuoda tämän ilmiön, miltä se näyttää Suomessa, miltä se näyttää Helsingissä, ja se, että tämä tilanne on meillä todella rauhallinen, ei ole syytä huoleen, ja sitten ehkä senkin, että puolisun toisin, niin tämä suvaitsevaisuutta täytyy lisätä.
Joo, varmaan aika paljon samoja asioita kuin mitä tämän haastattelun aikanakin, ehkä vähän syvällisemmin, mutta joo, mä myös peräänkuulutan tämän dialogin perään, ja se on erittäin tärkeää, että jos me ei istuta kaikki samalla pöydällä, niin me on hyvin vaikeaa löytää näille ratkaisuja näille asioille.
Ja tätä dialogia tänään täällä käydään. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Tuolla Espoon Hanasaaressa seminaaria oli seuraamassa Mira Stenström, ja hänen haastateltavanaan siis Nuoret muslimit ry:n tiedottaja Hundera Assefa ja Helsingin poliisista ylikomisario Jari Taponen.
Tämä on Ajan tasa.
Yle. Radio Suomi.
kello on 14.27 ja vähän sekunteja päälle. Minä olen Kati Lahtinen ja tässä ajantasassa kysytään vielä, että kuka minä olen, mitkä ovat vahvuuteni, heikkouteni ja mitä minä osaan. Ja kaikkihan meistä välillä näitä kyselee, mutta ennen kaikkea niitä kyselee nuori, jonka pitäisi päättää, että miksi hän isona alkaisi. Vastauksen löytämisessä apuna saattaisi olla koulukoutsi. Sitä ennen puhutaan työvoimatarpeesta vanhusten hoidossa. Kun käsiä on jo nyt liian vähän, niin mikä ratkaisuksi, kun väestö ikääntyy? Ja sen verran saan jo ennakkotietoakin, että vaaratiedote on myös tulossa ehkä tämän lähetyksen aikana. Mutta sen me sitten huomaamme, kun sen aika on. Nyt Jari, mitä löytyy Yle Uutisten
nettisivuilta? No teillä on tulossa vanhusasiaa, niin kerrotaan, että tuolla on avattu tämmöinen aika kätevä kone, johon voi syöttää oman kotikuntansa ja sitten tämä meidän palvelu kertoo, miten vanhuksia on vuonna 2030 ja miten noita palveluja on mahdollista saada, kun kotiutuu, kuntouttaako kukaan henkilöstö, kuka pitää huolta, kotihoito, mitä palveluja kotikunta on tarjoamassa, kuinka kauan joutuu palveluja odottamaan, omaishoitoa ja kaikkeen tällaiseen liittyviä asioita. Otetaan esimerkiksi Enontekiö. Siellä on tällä hetkellä yli 75-vuotiaita 8,9% väestöstä vuonna 2030. Tämä on aika mieletön. Niitä on 20,4%. Todella, todella iso.
Se on ero. Aika pysäyttävä, kun käy katsomassa muutamia paikkakuntia. Suosittelen. Kyllä. Erittäin hienosti toteutettu.
Sitten kerrotaan, Niina Svaan tuolta Yle Helsingistä on tehnyt mielenkiintoisen jutun, joka on otsikoitu Vaahtoava oranssi puro näyttää pahemmalta kuin on. Keväthän saa purot solisemaan myös kaupunkialueella ja on otettu yhteyttä sitten Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen. Siellä johtava ympäristötutkija Jari-Pekka Pääkkönen kertoo vähän näistä puroista ja tosiaan se oranssina vaahtoava puro, niin se on yleensä ihan vaan humusta. Siellä, sinne ei ole laitettu pesuainetta, niin kuin monet soittaa ympäristökeskukseen ja antaa ikään kuin ilmiannon, että hei, nyt tulkaa tutkimaan. Se on ihan normaali kemiallinen reaktio, mikä tulee keväisin. Humus hajoaa auringonvalon vaikutuksesta ja muuten näin. Ja kuulemma aika hyviäkin puroja löytyy jopa Helsingistä. Ei niitä nyt ihan ehkä suositella kuitenkaan juomavedeksi, mutta niissä on aika paljon myös pohjavettä. Ja pohjavesi nimenomaan, siinä on rautaa, niin se värjää veden oranssiksi. Sitten yksi päivän
oranssia vettä saa siis juoda.
Sitä saa juoda. Yksi päivän talousuutisia on se, että tavarataloketju Anttila siirtyy saksalaisomistukseen ja Yle Tampere on haastatellut palvelualojen ammattiliittoa ja ne on sitä mieltä, että epävarmuus ja sekavuus ehkä nyt loppuvat ja tilanne ikään kuin helpottuu ja Lidlistä on ollut hyviä kokemuksia myös palvelualan ammattiliitolla ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että tosiaan 4K Invest saksalainen pääomasijoittaja osti 8 Anttilaa, hetkinen, 4 kodin yhteensä 23 Anttila-tavarataloa, 8 kodin ykköstä ja nämä myytiin 1 000 000 eurolla yhteensä. Ei tule iso hinta per Anttila.
Suomalainen lottovoittaja olisi voinut ostaa sen sitten.
Kyllä. Sitten kerrotaan, kun on aika paljon puhuttu siitä, ovatko helvetin enkelit nyt sitten järjestäneet rikollisuutta vai eivät, niin hovioikeus on päättänyt, että eivät ole. Itä-Suomen hovioikeus päätty käräjäoikeuden kanssa siis samoille linjoille. Ja sitten vielä yksi pikku vinkki. Joko on hukannut elävän poron Riihmeen Hyvinkään maastoon. Se on siellä seikkailu.
Eli jos näkyy poro, niin se on poro.
Se on poro, se ei ole peura.
Suomi ikääntyy. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vauhdilla. 15 vuoden kuluttua lasketaan olevan jo 43 kuntaa, joissa vähintään viidennes väestöstä on yli 75-vuotiaita. Kysymys kuuluukin, mistä tulevaisuudessa saadaan käsiä huolehtimaan ikääntyvien palveluista? Haastattelussamme on työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho. Hän on ollut mukana vuonna 2009 alkaneessa sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman saantia ja palveluiden uudistamista pohtineessa hyvä hankkeessa, joka saa työnsä loppuun parin viikon päästä. Ulla-Maija Laihoa haastattelee Olli Seuri.
Ylen nettisivuilla on siis tänään julkaistu vanhustenhoidon tilaa luotava palvelu, johon on kerätty tietoja kuntien vanhustenhoidosta eri puolilta maata. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen Valviran sekä tilastokeskuksen tietoihin vanhuksista ja vanhuspalveluista kunnissa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus nousee jo 43 kunnassa vähintään viidennekseen. Osassa kuntia jo lähes kolmannekseen väestöstä. Täällä on uutinen ihan, missä puhutaan myös työvoimapulasta, mutta miten Ulla-Maija Laiho, te kuvailisitte tai arvioisitte tätä tilannetta, tulevaisuuden kuvaa?
Kyllä tulevaisuuden kuva on erittäin hankala. Sosiaali- ja terveyspalvelualahan on Suomen työllistävin toimiala. Siis se työllistää enemmän väkeä kuin meillä teollisuus. Lähes 400 000 ihmistä työskentelee tällä sektorilla. Heistä noin vajaalla 330 000 on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto. Siellä on suuria ammattiryhmiä, lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaaliohjaajat. Ja heistä seuraavan 10 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 45%. Siis pelkästään näistä ammattitutkinnon suorittaneista semmoinen 160 000 henkilöä. Se on valtava määrä samanaikaisesti, kun nuorisoikäluokat pienenevät, eli yhä vähemmän on ikään kuin sijoittaa nuoria tämän sektorin koulutukseen. Samanaikaisesti palvelutarpeet ainakin jossakin määrin kasvavat, kun tämä iäkkäiden vanhusten osuus kasvaa voimakkaasti. Ja joudutaan kysymään ei pelkästään sitä, että mistä saadaan työvoimaa eläköityvien tilalle, joudutaan kysymään myös sitä, että mitä tällä alalla pitäisi tehdä, miten palveluja pitäisi kehittää, jotta niitä tehtäisiin toisella tavalla. Eli sitä työvoimatarpeen kasvua voitaisiin hillitä.
Otetaan esimerkki tässä THL-kyselyssä. Kaikki nämä nopeasti ikääntyvät 43 kuntaa ilmoittavat jo nyt, että niillä ei ole koulutettua työvoimaa vanhuspalveluiden järjestämiseen. Miten tämä kuvaa sitä ongelmaa?
No se kuvaa sitä, että ensinnäkin kun meidän kuntarakenne on hyvin pirstoutunut, on isoja kuntia, joissa on isoja organisaatioita, yksiköitä, joissa ammattitutkinnon suorittaneen ihmisen on helppo ikään kuin asettua työelämään ja siellä on ehkä niitä kiertoja ja työuraa näkymiäkin olemassa. Sitten meillä on pieniä kuntia, jossa koko se asetelma on myös työntekijöiden kannalta ihan toisen tyyppinen. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kotipalvelua, niin pelkästään välimatkat vanhusten välillä voi olla niin pitkät, että se voi olla jopa vähän turhauttavaakin se hoito, kun siihen varsinaiseen asiakastyöhön ei jää niin paljon aikaa. Tämmöiset erot vaikuttaa tietenkin aika paljon. Ja meillähän on myös sillä lailla alueellisia eroja, että yllättävää kyllä, niin näiltä alueilta, joista nuorempi väki on tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana muuttanut työn perässä, opiskelupaikkojen perässä, kasvukeskuksiin, kasvaville kaupunkiseuduille, niin näillä alueillahan tämä työvoiman eläköityminen alkaa aikaisemmin kuin muualla. Ja sinne taas nuoremmat ihmiset, kun ovat jo asettuneet perheidensä kanssa tänne suuremmille alueille, niin he eivät välttämättä enää palaa. Eli meillä on suuri alueellinen kohtaanto-ongelma. Pirkanmaalla, erityisesti Uudellamaalla, erityisesti pääkaupunkiseudulla, kasvavilla kaupunkiseudulla on pulaa osaavasta työvoimasta ja Itä- ja Pohjois-Suomessa ylitarjontaa. Ja yksi syy tietenkin siihen, miksi työvoima ei liiku, on tämä asuntomarkkinatilanne. Eli Pohjois- ja Itä-Suomessa ei ole markkinoita kuin se lähihoitaja ja hänen puolisonsaan on sen asuntolaina ottanut ja ostanut sen rivitalopätkän tai omakotitalon, niin sitä ei saa edes myytyä tällä hetkellä. Helsingissä muihin maakuntakeskuksiin verrattuna pahimmillaan asumiskustannukset vuokra-asunnoissa on noin 40% korkeammat kuin muualla. Tämä näkyy työvoimasaannissa nimenomaan tälle alalle.
Ja tässä näkyy näiden ongelmien tavallaan kokonaisvaltaisuus. Kyse ei ole vain työvoimapolitiikasta, vaan paljon isommista hallinnonalaista.
Kyllä, kyllä.
Mutta jos yksinkertaista, niin miten tämä koulutettu tai osaavan työvoiman puute voitaisiin korvata? Tähän varmasti on teidän työryhmässänne ja hankkeessanne saatu jonkinlaisia vastauksia.
No kyllähän voisi sanoa, että se avainsana on tuottavuus. Eli tuottavuuden lisääminen, se, että sitä työvoimatarpeen kasvua pystytään leikkaamaan. Se tarkoittaa, että työtä tehdään eri tavalla, hyödynnetään nykyistä paljon enemmän teknologiaa. Ja tavalla, joka on sekä asiakkaille, palvelujen tarvitsijoille, että henkilöstölle niin kuin helppokäyttöistä, ymmärrettävää, lisää turvallisuutta ja vähentää tämmöisissä yksinkertaisissa asioissa sitä työvoiman tarvetta. Sitten iso kysymys on se, että nämä erittäin iäkkäät vanhukset, jotka alkavat tarvita yhä enemmän päivittäisessä suoriutumisessaan tämmöistä arjen apua. Ketkä ovat ne henkilöt, jotka heitä auttavat? Ovatko he pitkään koulutettuja sairaanhoitajia, lähihoitajia vai ovatko he esimerkiksi lyhyemmällä koulutuksella koulutettuja henkilöitä, jotka auttavat siinä niissä perusasioissa ja luovat sitä turvallisuuden tunnetta. Me ollaan työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa nyt 3 vuotta työvoimakoulutuksella koulutettu lähihoitajatutkintoon perustuen hoiva-avustajia, noin 10 kuukautta kestävä koulutus nimenomaan vanhuspalvelutehtäviä, ja tästä on saatu erittäin hyvä kokemus. Tällä hetkellä valmistuneita tästä hoiva-avustajakoulutuksesta on noin 600 henkilöä, koko ajan tulee lisää ja toiminta laajenee.
Monet kunnat ovat rekrytoineet myös työntekijöitä ulkomailta, työperäinen maahanmuutto ylipäätään, niin miltä tämä tavallaan tämä ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen hoiva-alalla, kuinka iso kysymys se on?
No kyllä se on varmaan samalla tavalla iso kysymys kuin muillakin toimialoilla, mutta sitten tietyt asiat sen tekee vielä hankalammaksi tällä alalla. Eli meillähän on lääkäri- ja sairaanhoitajatutkinnot on laillistamista edellyttäviä ammatteja, eli se prosessi, että ulkomailla tutkinnon suorittanut henkilö pystyy osoittamaan Suomessa nämä laillistamisen kriteerit, että ne täyttyy, niin siinä tullaan jo tähän suomen kielen hallintaa. Ja on ihan selvää, että erityisesti potilasturvallisuudessa, eli terveydenhuollon puolella on äärimmäisen tärkeää, että tämä kommunikointi pelaa, että henkilöstö ymmärtää toinen toisiaan ja työntekijät ymmärtävät potilaita ja päinvastoin. Ja siinä mielessä niin ne vaatimukset tietenkin ja kynnys tulla Suomeen töihin terveydenhuoltoalalle on verrattain korkea, koska me ollaan pieni kielialue ja tässä ei ole paljon etua, että olisi vaikka koulutuksen suorittanut jossain englanniksi, kun tänne tulee. Eli Suomen vetovoima on tällä alalla aika vaikea ja heikkokin. Nythän on se tilanne, että kaikkialla Euroopassa etsitään työvoimaa tälle sektorille. Tämä on koko EU-etäalueen laajuinen ongelma ja sen takiahan katseet on suuntautunut EU-alueen ulkopuolelle. Eli meillähän on rekrytoitu viime vuosina jonkin verran sairaanhoitajia Filippiineiltä. Ja siitä toiminnasta kokemukset ovat erittäin hyviä. Ja haluaisin kyllä nostaa esiin myös sen, että erityisesti Aasiasta pääosin Filippiineiltä tullut henkilöstö, varsinkin vanhuspalveluissa, on saanut asiakkailta erinomaisen vastaanoton. He tulevat kulttuureista, joissa vanhuutta arvostetaan, ikäihmisiä kunnioitetaan ja se tuntuu ja näkyy siinä hoidossa ja asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. Eli meillä on myös opittavaa, siis kysymys on myös vuorovaikutuksesta eikä siitä, että me vaan hommaamme tänne lisää työntekijöitä, kun heitä tarvitsemme. Me ollaan kovassa kilpailussa muiden Euroopan maiden kanssa ja Suomen vetovoima johtuu ilmastosta, kielestä, syrjäisyydestä ja lyhyestä maahanmuuton historiasta ja kulttuurista, niin nämä tekee sen, että tänne ei ehkä sitten helposti jäädä niistä espanjalaisista, jotka viime vuosina on rekrytoitu Suomeen sairaanhoitajiksi, niin puolet on palannut takaisin Espanjaan.
Näin sanoi työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho ja häntä haastatteli Olli Seuri.
Tämä on ajan tasa.
Mikä minusta tulee isona? Se on maailman isoin kysymys. Varsinkin nuorelle, jonka pitäisi samaan aikaan oppia uutta ja tajuta, että mitä hän haluaa tehdä, kun koulu on ohi. Joskus mikä minusta tulee isona kysymys on niin suuri, että vastausta ei yksin näe ja silloin yhtenä apuna voisi olla koulukoutsi. Ajantasassa on nyt vieraana Suomen ehkä ainoa koulukoutsi Anna Nordström. Tervetuloa.
Kiitoksia ja kiitos, että sain tulla.
Mitä Anna koulukoutsi tekee?
No koutsaaminenhän tulee periaatteessa, jos ajattelee vähän taaksepäin, niin urheilusta. Ja siinähän oli aina se, että urheilija pyritään saamaan suorittamaan vielä paremmin. Ja 70-luvulla oli tämä Timothy Galloway, hyvin tuttu tenniscoachi Englannista, joka tavallaan otti tämän koutsaaminen urheiluelämästä ja toisen tähän meidän elämään tavallaan. Eli tänä päivänä hän on liike-elämän koutsausta, urakoutsausta ja on mitä tahansa. Ja koulukoutsaus, ylipäätänsä koutsaus, hän on tämmöinen muutokseen tähtävä keskustelu, ja jonka tarkoituksena on auttaa ihmistä auttamaan itseään. Et se on se niin kuin ydin tässä. Ja prosessin tarkoitus on myös löytää ihmisen omat vahvuudet ja voimavarat.
No jos sen urheilussa tavoitteena on se paras suoritus, ensimmäinen sija ja voitto, niin mikä on koulukoutsauksen tavoite?
tyytyväinen elämä, sanotaan sillä tavalla, että sä oot tyytyväinen siihen, mitä sä haluat tehdä ja sun tavoitteet on sinulle sopivia. Että tämähän on tärkeää, että sinulle sopivia tavoitteita.
No jos mä nyt ajattelen, niin tekeekö koulukoutsi opon työtä, kuraattorin työtä, koulunkäyntiavustajan työtä, terapeutin työtä?
Ei. Tämä voisi, tai voidaan sanoa, että tämä on tämmöinen niin kuin valmisteleva keskustelu tai prosessi, jossa kartoitetaan oppilaan vahvuudet ja resurssit. Ja oppilas saa itse tuntemusta, eli kuka minä olen, mikä on tärkeää minulle ja mihin olen menossa. Eli löytää tavallaan päämääränsä, koska kun sulla on päämäärä, niin sitten sulla on myöskin motivaatiota.
Tietää, miksi minä luen tätä.
Joo, miksi minä luen tätä. Eli tämä päämäärä ja nämä tavoitteet on hirveän tärkeitä, mutta ne päämäärät ja tavoitteet pitää olla sinun, eikä kenenkään muun.
Tämä on kovin tuore juttu. Viime syksynä aloitit tämmöisen 3 kuukauden pestin Kauniaisten ruotsinkielisessä lukiossa. Kokemukset oli sitten niin hyviä, että tämä jatkuu nyt kevään ja on laajentunut myös yläkoululle. Anna Nordström, miten sinä näit tarpeen, että tämmöinen koulukoutsaustarve on? Mistä se tuli?
No se tuli oikeastaan siitä, että tänä päivänä yhteiskunta on hirveän vaativa. Ja just nämä ulkoiset vaikutteet ovat valtavat. Ja nämä oppilaat ovat sosiaalisessa mediassa koko ajan ja media ylipäätänsä vaikuttaa heihin koko ajan. Ja sitten on vanhemmat ja sitten on kaverit. Kaikki nämä yrittää niin kuin vaikuttaa näihin oppilaihin tai nuoriin. Ja ei ne oikeastaan koskaan ehdi istua alas ja miettiä, että kuka minä olen ja mitä on tärkeää minulle ja mitä mä haluan. Se oli yksi tämmöinen asia. Että se on hirveän hektinen tämä heidän elämä ja ne on koko ajan niin kuin kytketty johonkin päätteeseen ja puhelimeen ja kaikki tapahtuu vähän niin kuin kiireellä koko ajan.
Eli tämä maailma on tämmöinen niin kuin valmista nopeasti, tehokkaasti.
Nimenomaan. Ja sitten sit just tämä, kun mä mainitsin, että koutsausta on liike-elämässä ja urakoutsausta ja on elämän koutsausta ja niin poispäin, niin miksei ei koulukoutsausta?
Etkö pelkää, että tämmöinen tavallaan vielä lisäisi sitä paineisuutta, mitä nämä nuoret kokee?
Ei päinvastoin, koska nythän ne saa jutella ja miettiä ja tosiaan niin kuin vähän niin kuin katsoa, että mitä tässä on tärkeää minulle, että antaa niin kuin heille aikaa. Että kun ne tulevat mulle, niin mehän istutaan, me ollaan kahdestaan. Joo. Ja mulla on aikaa heille. Ja ne saa miettiä, ne saa niin kuin tosiaan mennä itseensä ja miettiä, että mitä on minulle nyt tässä tärkeää ja mitkä on mun tavoitteet. Ja se oli yksi tämmöinen syy tähän mun ideaan. Ja sitten totta kai mun omista lapsista.
Niin, että sä näet kotona tätä samaa.
Joo, tämä just, että mulla on 3, mulla on 18-25-vuotiaita. Ja kun he oli teiniässä, niin oli paljon elämän periaatteellisia valintoja, mitä ne piti tehdä. Ja eihän niillä oli aikaa siihen. Ei, kaverit ja kaikki tämä niinku elämä oli paljon tärkeämpi heille.
Onko sitten, kun tämä iso kysymys on se, että mikä minusta tulee isona, niin onko nyt niin, että kun aikoinaan nämä asiat pohdittiin kavereiden kanssa ja käytiin nämä keskustelut vanhempien kanssa, että mikä sinusta tulee isona, niin näitäkö ei käydä enää kotona?
Tai kyllä varmasti kanssa käydään. Ja tässä mä haluan myöskin sanoa, että enhän mä ainoastaan näissä asioista, että mikä minä tulen isona, en mä koutsaa niissä. Vaan se voi olla ihan arkipäivän asioitakin. Se voi olla, miten sä hallitsen sun aikataulua ja kaikki tämmöistä. Että ei se aina ole tämä, että mitä minä tulen isona. Mutta pääasia on oikeastaan just se, että sä opit tuntemaan itseesi, että mitä on tärkeitä minulle. Sitten se on just tämän opinto-ohjaajan. Jos ne tulee mulle ensin, niin ne menee opinto-ohjaajalle keskustelemaan just konkreettisista asioista.
Et kun tätä minä haluan,
urista,
niin mitä kautta minä sitten sinne pääsen? Niinkö? Sinun kanssa käydään läpi se, että mitä minä haluan ja sitten opon kanssa, että miten siihen pääsen. Mihin menen opiskelemaan?
Joo, kyllä.
Eli sä olet niin kuin siinä välissä tavallaan. Entä jos nuori ei tavallaan löydä itseään tässä, jos ei tule semmoista niin kuin vastausta? Istuntojen päätteeksikään nuori ei osaa sanoa, että mitä hän haluaa isonnan tai mitkä hänen vahvuutensa ovat, niin onko koutsaus silloin epäonnistunut? Voiko se epäonnistua?
Mä luulen, että aina tämmöisen niin kuin keskustelun jälkeen tai prosessin jälkeen, niin sä kyllä jotakin löydät itsestäsi ja sä reflektoi niin kuin nämä asiat tämän keskustelun jälkeen tai prosessin jälkeen, jää jotenkin kuitenkin niin kuin jotakin, jota työllistää sut ja sä mietit, että okei, me juteltiin siitä näistä asioista siellä, että ehkä tämä kuitenkin sit pikkuhiljaa.
Jos ei siinä hetkessä tule, niin ehkä vähän myöhemmin.
Vähän myöhemmin mä sanoisin, joo.
Entä jos Anna Nordström näet, että tästä nämä ajatukset itsestä ei ole nuorella ollenkaan realistisia, niin kun sinä et niitä tavoitteita ja kuvia aseta, niin miten sitten ohjaat nuorta siihen niin kuin no konkreettisempaan suuntaan tai realistisempaan suuntaan?
Joo, no se on kyllä hirveän paljon niin keskustelun kautta just, että hyviä ja huonoja puolia pitää sitten ottaa esiin ja niin poispäin, että mennään ihan läpi sitten.
No niin kuin puhumisen asia.
Puhumisen asia. Ja tässähän on just se tärkeä asia, että tämä oppilas tai tämä nuori itse huomaa. Koska jos mä sanon, että tämä ei ole realistista, tai jos vanhemmat sanoo, että tämä ei ole realistista, niin sitten hän ei usko. Vaan tämä oivallus pitää tulla heiltä itsestään. Mm. Ja just avoimilla, vahvoilla kysymyksillä, niin toivon mukaan ne saa ne oivallukset sitten.
Sinä ja ruotsinkielisen lukion rehtori Niklas Wallström olitte Kaunis Grani-lehdessä haastattelussa, ja siinä te totesitte, että joka koulussa pitäisi olla koulukoutsi. Miksi?
Mä sanoisin, että se just, että siinä on yksi henkilö lisää, jolla on aikaa keskustella näiden nuorten kanssa niin kuin heille tärkeistä asioista, niin se on se syy.
Ja sitten se, minkä aikaisemmin sanoit, että se
motivaatio
löytyy tehdä
joo, niitä motivaatio opiskelua. Pitää, joo, kyllä.
Moni ehkä nyt miettii, että Kauniainen, että totta kai sillä koululla on varaa ja se on Suomen rikkain kunta, kaikki sen tietävät ja siellä asuvat hyvinvoivat, niin katsooko nuoren tarve kuuntelevaa aikuiseen asuinpaikkaa tai vanhempien tulotasoa?
Ei katso.
Eli siis?
Kaikille pitää olla tämmöinen mahdollisuus. Ja tuota, kouluhan kustantaa tämän ja se tarkoittaa just sitä, että kaikilla pitää olla tämä mahdollisuus. Että ei katsota sitten tuloja tai mitään sellaista, vaan kaikilla on tämä mahdollisuus.
Tämä päätettiin nyt jatkaa syksyltä vielä tälle keväälle. Mikä niissä tuloksissa oli niin rohkaisevaa, että jatkatte?
No se, että nämä oppilaat ottavat yhteyttä minuun ja he tulevat. Ja mulla on ollut aika paljon. Eli se tarve on olemassa. Ja on myöskin todettu, että motivaatiota on löydetty ja on saatu tämmöinen, tavallaan tämmöinen tie, että mitä ne haluaa tehdä ja mitkä heidän tavoitteet olevat. Että tavoitteet ollaan saatu niin kuin esille.
Kiitoksia vierailusta, Anna Nuus.
Kiitos, että sain tulla. Kiitos.
Parasta aikaa. Musiikkiohjelmien Strömsö. 3 tuntia täynnä populaarimusiikin uusia ja jo löydettyjä helmiä. Helminkalastajana Susanna Vainiola ja erikoisvieraana Ile Kallio. Parasta aikaa. Paremman kuuloinen maanantai kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote tie 4, Lahti, Lahden ohitustie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta noin 7 kilometriä ennen Lahtea Renkomäen liittymän kohta. Siis tie 4, Lahden ohitustie noin 7 kilometriä ennen Lahtea Renkomäen liittymän kohdalle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, liikenne saattaa ruuhkautua. Sitten tämän illan MOT-ohjelman pariin. Sen otsikko on Pelirahojen perässä Maltalle. Ohjelman toimittaja Tuomas Hyytinen. Ohjelmassa puhutaan tänään siis siitä, miten ulkomaiset rahapeliyhtiöt nakertavat Suomen rahapelimonopolia. Ja keinot ovat uudet. Some on nyt ilmeisesti se, jossa tämä markkinointi tapahtuu.
No kyllä, tässä on muutaman vuoden aikana siis paljon käytetty tämmöistä niin sanottua affiliaattimarkkinointia, eli kumppanuusmarkkinointia, ja tähän toimintaan on värvätty monia tunnettuja suomalaisia, jotka sitten, joilla on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa.
Miten tehokasta se markkinointi siellä on?
No tietysti nämä vedonlyöntiyhtiöt eivät kerro siitä, mutta voisi kuvitella, että se on aika tehokasta, koska näitä palkitaan aika hyvin näitä kumppaneita.
Ja mistä se raha näihin palkkioihin tulee?
No siis mitä nämä vedonlyöntiyhtiöt kertovat omilla nettisivuillaan, niin se tulee näiden uusien asiakkaiden vedonlyöntiyhtiöiden tuottamasta tulosta, eli vedonlyöjien tappioista.
Eli kun minä pelaan, minä maksan sitten sen palkkion, jos tappioita tulee.
Niin, tietysti joo, kyllä.
Miten suuret rahavirrat on kyseessä? Paljonko rahaa Suomesta nyt ulkomaille siirtyy peliyhtiölle?
No nämä ulkomaiset peliyhtiöt eivät kerro näitä lukuja, mutta Veikkauksen arvion mukaan noin 130 miljoonaa euroa viime vuonna nettipelaamisen tuottoja meni Suomesta ulkomaille, ja tämä on noin neljännes koko nettipelien tuotosta Suomessa.
Miten vedonlyöjät on suhtautuneet tähän markkinointiin?
No sinällään tietysti vedonlyöntihän on sallittua näihin ulkomaisiin peliyhtiöihin, ja sitä käytetään paljon, mutta tähän markkinointiin liittyy semmoinen ongelmallinen piirre, että samaan aikaan kun nämä henkilöt markkinoivat näitä vedonlyöntiyhtiöitä ja saavat palkkioita näiden vedonlyöjien tappioista, he myös samaan aikaan jakavat pelivihjeitä näille seuraajilleen, jossa syntyy hiukan ongelmallinen kuvio sitten.
Eli pelaaja ei tee mitään väärää pelatessa, mutta se ongelmallinen kohta on nyt sitten tässä markkinoinnin tässä kohdassa.
Niin, no ainakin siinä on moraalinen ongelma, ja tietysti Suomen viranomainen on sitä mieltä, että siinä on myös juridinen ongelma, että tämä rikkoo Suomen lakia, että koska suomalaisessa ulkomaisten peliyhtiöiden markkinointi on kielletty.
Miksi tässä ohjelman otsikossa on Malta? Miksi se on kiinnostava paikka tämän rahapelipelaamisen kannalta?
Koska Malta on Euroopan rahapelialan keskus. Siellä on lähes 300 rahapeliyhtiöitä, jotka pitävät siellä toimistoja, ja heillä on siellä suurin osa työntekijöistä siellä Maltalla.
Siis se on keskittynyt nyt sinne, ja se on ilmeisesti erittäin tärkeä elinkeino siellä.
Kyllä, se on hyvin turismin jälkeen Maltan toiseksi tärkein elinkeino.
Tuomas Hyytinen, anna vielä sellainen koukku, minkä takia kannattaa tänä iltana kello 20 olla TV1 ääressä ja katsoa tämä MOT-pelirahojen perässä Maltalle.
No tietysti urheilu aina nostaa tunteita ja erityisesti, ja sitten vedonlyönti vielä lisää niitä tunteita, ja sitten tässä on käytetty myös tämmöisiä tunnettuja suomalaisia henkilöitä tässä markkinoinnissa, että varmasti tämä herättää monenlaisia ajatuksia.
Tässä ei ruveta nimiä mainitsemaan, mutta ehkä sitten illalla. Onko niitä tarjolla?
Kyllä, siellä kerrotaan.
Kiitos Tuomas Hyytinen. Sitten vielä huomisesta aamupäivän ajantasasta. Silloin otetaan yhteys Jerusalemiin. Israelissa järjestetään huomenna parlamenttivaalit, joissa on ennakoitu vallan vaihtuvan. Ja vaalipäivän tunnelmien lisäksi selvitellään, millainen hallitus Israeliin mahdollisesti saadaan. Ja aamupäivällä on myös ulkomaan asioiden erikoisohjelman kaukoputken vuoro. Kaukoputkessa vietetään Pyhän Patrikin päivää, oluen huuruista irlantilaisten juhlaa, joka on levinnyt irlantilaisemigranttien mukana eri puolille maailmaa. Ja lisäksi puhutaan siirtolaisuudesta ja alkoholista. Kaukoputken vakiovieraina maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius-Pasternak.